Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландышхарасов алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республика Президенты Хакимиятының элекке башлыгы Ради Хабиров тирәсендәге шау-шулы хәлләр республика җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгендә тора. Кырымның Акмешит шәһәрендә кырым татар атамалары юк, әмма Казан дип исемләнгән урам бар. Русия НХЛ-дагы иң кыйммәт Европа уенчыларын сатып ала. Тубылда Искер җыен фестиваль узган. Анда мемориал билге куярга тәкъдим ителә. Түгәрәк өстәл сөйләшү кесә телефоннарын татарчалаштыру турында барачак. Ә тапшыру азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Бу атнада Башкортстанда президент хакимиятының элекке башлыгы Ради Хабиров тирәсендәге шау-шулы хәлләр республика җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгендә булды. Башкортстанда узган елдан бирле эшләп килүче бердәнбер бәйсез Уфагуб интернет сәхифәсен экстремизмда гаепләү турында хәбәр иткән идек. Башкортстанның Эчке эшләр министрлыгы әлеге сәхифәгә бәйле кешеләрнең иләрендә тентүләр оештырып, аларның компьютерларын һәм башка техник җайланмаларын тыелган дип исәпләнгән китапларны алып киткән иде. Тентүгә дучар булганнарның шикаятләре мәхкәмәдә каралды. Хәзер булар хакында Уфадан хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанның ихтимагы сәяси казаны бу атнада шаулап кайнауын дәвам итте. Бихисап җинаятлар кылуда гаепләнүче Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изнесевны сак астында тоту август аена кадәр озайтылды. Башкортстан президенты улының уң кулы дип исәпләнгән Башнефтехим ширкәте җитәкчесе, Башкортстан Корылтайы депутаты Виктор Гансовка яңа зур күләмдә салымнар түләмәү буенча тикшерүләр башлануы куркынычы көчәйде. 25 июньдә Русия Югары мәхкәмәсе президиумы Гансовның эшен яңадан карар өчен Башкортстан Югары мәхкәмәсенә җибәрде. Моңа хәтле Башкортстан Югары мәхкәмәсе Гансовның гамәлләрендә гаеп тапмый торган иде. Ә шулай да иң гаугалы вакыйгалар әлеге дә баягы Башкортстан президенты хакимиятының элекке башлыгы Ради Хабиров исеме тирәсендә барды. Исегезгә төшерәбез. 2003 елны Башкортстан президенты сайлаулары алдыннан Рәхимовның хакимият башлыгы итеп тәгаенләнгән Ради Хабиров ул вакытта Мортаза Рәхимов президент булып сайлансын өчен зур көчләр салган иде. Шул гомердән бирле Хабиров Мортаза Рәхимовка тугры хезмәт итте. Әмма хәлләр Хабировның Мәскәү Кремленә эшкә күчәргә җыенуы мәгълүм булгач кискен үзгәрде. Аналитиклар фикеренчә, Рәхимов командасы Хабиров Мәскәүдән Уфага президент сыйфатында кайтуы ихтимал дип аны пишрату эшенә керештеләр. Бу атнада Башкортстанның бөтен рәсми мәгълүмат чаралары, шул исәптән телевидениесе Хабировны хурлау белән мәшгул булдылар. Һәм әлбәттә инде фәкать Хабировны хурлаучыларга гына сүз бирелде. Бу хәлләргә карата үзенең фикерләре белән икътисад фәннәре докторы, профессор, билгеле сәясәтче Ренат Гатауллин бүлеште.
Бу эштә ике сәбәп булырга мөмкин. Беренчесе, Башкортстан власты Хабировтан курка. Менә Хабиров кайта имеш Башкортстанга президент булып дигән хәбәр чын булырга да мөмкин дигән сүз. Икенче, Башкортстан хакимияте бик мөстительный. Үзенең адымларын үлчәп атлый алмый. Шуңа күрә, бәлки монда эмоция ягы да көчлерәктер. Болай да булырга мөмкин. Мәскәүдән, Кремльдән бернинди дә информация чыкмый. Менә Башкортстанда кемне куярлар, кайчан яңа президент булыр. Шуңа күрә, куркудан Башкортстан хакимияте мәгълүм шундый адымнарга чыгадыр.
Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары халыкка Хабировны гаепләүне Башкортстанда коррупциягә каршы көрәшнең көчәйтелүе белән аңлаталар. Менә Башкортстан телевидениесе аша бирелә торган репортажлардан бер үзек. Башта диктор сөйли.
Бактурала Россия президентының махсус хезмәтләре дөнья күрде. Дмитрий Медведевтың фикеренчә, түрәләрнең мутлашуларын ачыклау һәм коррупциягә каршы көрәшкә бүтә янага коллективле бит максатында был бик мөһим сара. Республикала Ради Хабировка бәйле һуңгы вакыйгалар сәбәпле без яңа халык фикеренә мөрәҗәгать иттек.
Мына коррупция белән безнең 2007 елда газ керткән дип авылыбызда ни язылган. Әйткән язганнар иде, шул газ кертергә. Ә самым деле авылыбызда кәнди. Ул тоже у нас коррупция дигәндә. Без вакытта Хабировка приемда. Сез мондә kadar uzak ötüp silahı tutmanız var. Bir şey özde de tutmuş var öyle bende. Buna tutuklamış diye duymayın. Bu tutuklamış diye karışmış.
Эшләр Хәбировка халык алдында гаеп ташлылар белән генә шикләнми. 9 июльдә бөтен Русияның Башкортстан буенча сәяси советы утырышында Ради Хәбиров партиядан чыгарып ташланды. Башкортстан телевидениесе аша Рәхимов командасының срок кардиналы исәпләнгән, элегрәк үзе дә хакимият башлыгы булып эшләгән Исмагыйл Габитов ничек итеп Башкортстандагы сайлау нәтиҗәләре үзгәртелүен сөйләп бирде. Аның сүзләренә караганда, Хәбиров бер үзе үз белдеге белән генә Республик җитәкчелегеннән яшереп, әмма Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе аша Русия Дәүләт Думасына да Башкортстан Корылтайына да сайлау нәтиҗәләрен үзгәрткән. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе карашкан имеш, әмма ни өчендер әйтик, президентка яисә прокуратурага мөрәҗәгать итмәгән.
Исмәгыйль Габитовтан белдерәвенчә, Ради Хәбировты ул вакыттагы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Барай Кинягыловтан тавыш бирү йомгакларының сайлаулар дәүләт автоматлаштырылган системасы буенча Үзәк сайлау комиссиясе карамагына тапшырылуы хакында хәбәр итүләр туктатмай.
Бердәм Русияның гади әгъзалары да, гади уфалылар да Башкортстан телевидениесе аша Хәбировка карата аптыраш һәм нәфрәт белдерәләр.
Партиядагы Ради Хәбировтан шундый зур должностьта булу, шуннан соң партия бүген республика партиялышмагының ышанычын акламау бүген өчен сайлаучылар алдында ничек аңлатырга икәнен дә белмәйм. Ул бүген республика штабының җитәкчесе булды. Без аңа ышанды. Шундый бүген китерелгән дәлилләр законга тиешле нәмә түгел. Шуңа бүген бер тавыштан полиция әгъзалары аны партиядан чыгардылар.
Дөрес, кандидат сайлауларга тиешле бара һәрбер кеше сайлауса сайлауга. Бүгенге мәгълүматтар буенча сайлау вакытындагы фальсификация әлбәттә интернет сайлаучыларның бергә карата ышанычын кәметә дип уйлыйм.
Шунысы кызык, Башкортстан җитәкчелеге үзе Башкортстандагы сайлауларның канун бозылып үткәрелгәне турында ачык итеп сөйли. Әмма шул ук вакытта шушы ялган сайлау нәтиҗәләрен үзгәртмәскә кирәк дип бара. 10 июльдә журналистлар белән очрашып, Башкортстан Корылтайы башлыгы Константин Толкачев мин кайсы да булса депутатның кенәфие өчен түләнгәнме юкмы икәнлеген белмим. Моны махсус төзелгән комиссия тикшерә һәм нәтиҗәләр ясар. Бер нәрсә ачык. Сайлаучыларның тавышларын сатып алып булмый. Шуңа күрә үткән сайлаулар нәтиҗәсе легитим булып тора. Һәм мин Башкортстандагы сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгару булмаячак дип исәплим дип белдерде. 10 июльдә Башкортстан Корылтайы җыелып, Русия президенты Дмитрий Медведев исеменә Хәбировның үтә яман кеше икәнлеген аңлатып мөрәҗәгать кабул итте. Күрәсең, Башкортстанда Хәбировка карата Компания ачылуга карамастан, Кремльгә эшкә чакырылган дип исәпләнгән Ради Хәбиров шәхесенә карата рәсми Мәскәүнең реакциясе булмау Рәхимов командасын үтә борчый. Башкортстанда бәйсез уфагук сайтын һәм аңа кагылышы бар дип исәпләнүче кешеләрне экстремизмдә гаепләргә маташулар турында хәбәр иткән идек. Хокук саклау органнары язган документларда әлеге сайтның хуҗасы дип билгеләнүче Николай Шуйсовның эш урынында һәм өендә сайтка кагылышлары бар дип игълан ителгән тагын берничә кешенең өйләрендә тентүләр үткәрелгән иде. Һәм менә тентүгә дучар булганнарның шикаяты буенча берничә мәхкәмә карары чыкты. 10 июльдә Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе Швецовның эш урынында тентү ясауны канунга каршы килми дип, ә үендәге бала бүлмәсенә тентү ясауны канунсыз дип карар кабул итте. Шул ук көнне Башкортстан югары мәхкәмәсенең җинаять эшләре буенча коллегиясе тарихчы Игорь Кушумов йортында тентү ясауны да канунсыз дигән карар чыгарды. Әмма иң мәзәге дигәндәй, шушы җинаять эше кысаларында тарихчы Сергей Орлов фатирында тентү ясарга карар чыгарылган иде. Тик нигәдер тентү Орлов яшәгән фатирда түгел, ә аның 6 ел элек аерылган хатыны фатирында үткәрелгән. Бу хәлгә аптыраган ханым мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Һәм менә 10 июльдә Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе элек кире Орлов белән 6 ел инде бергә яшәмәгән хатынның фатирын килеп тентүне канунга ярашлы дигән карар чыгарган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Түмән өлкәсенең Тубыл шәһәре янында Искер җыен дип исемләнгән фестиваль узды. Татарлар яшәгән бу шәһәр 1582 елны Ермак гаскәре тарафыннан җимерелеп юкка чыгарылган. Хәзер тарихи хатирәне яңарту бара. Бу фестиваль узуы да моңа мисал. Тарихчы Дамир Исхаков бу җиргә Себер ханлыгының баш каласы Искер дигән мемориал билге куярга тәкъдим итә һәм аны туристик әйләнешкә кертергә кирәк ди. Искер тарихы һәм фестиваль турында Омскида хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйли.
5-6 июль көннәрендә Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәре янында Тубыл Байгара юлының 18 чакрымында элек Себер ханлыгының баш каласы Искер булган урында Искер җыен дип исемләнгән фестиваль булып узды. Искернең тарихына кыскача гына тукталганда, тарихи мәгълүматлар буенча ул Иртыш елгасының уң як ярында урнашкан 14-16 гасырларда чәчәк аткан шәһәр булган. Анда асылда татарлар яшәгән, ислам дине хөкем сөргән, мәчет манаралар күп булган. 1582 елны Ермак гаскәре тарафыннан җимерелеп юкка чыгарылган. Бу шәһәр хакында Фәүзия Бәйрәмованың 2007 елны дөнья күргән Күчем хан дигән тарихи романында да язылган. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә Искер шәһәрен белүчеләр күп түгел. Башка төбәкләрдә генә түгел, Төмән, Тубыл якларында яшәүчеләр дә бу шәһәр хакында аз белә икән. Искер җыен фестивалинә килгәндә, аның төп оештыручысы Төмән өлкәсенең Мирас исемле татар иҗтимагый оешмасы булды. Өлкә хакимиятенең Милли эшләр идарәсе һәм Бөтендөнья татар конгрессы тарафыннан теләктәшлек һәм ярдәм күрсәтелде. Фестивальнең төп оештыручысы булган Луиза ханым Шәмсетдинова эш авырлык белән башланды. Акчабыз юк иде. Ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән кешеләрнең барсы да Искер җыен өчен кирәклеген белгәч, кулларыннан килгәнчә булышлык күрсәттеләр ди.
Комитет по делам национальности 50,000 бирде, инде сметная стоимость 1 ряд сурырак, администрация пожарной машины бирде, охрананы,
химаячылар булды.
Үзебез якның татарлар булыштылар. Безнең Итеш аша Куллар авылы бар. Аннан Марганов Ренас Сафарович генеральный спонсорыбыз булды. Призлар да бирде, тагын бер татар егетебез Вакиев Марат булышты. Тагын Мәскәүдә утырган Тарман авылыныңкы, Нижнетавдинский районның Төмән өлкәсенеңке егет булышты. Рушан Хазисович. Қалғаннары бісі транспорт берді, бірісі санэпидстанция ұрыслар болса та, еріні тілішлерден обработат қылдылар. Дұрысуының ұрыс кешісі, пәтенлер чоптырды. Мені бөйім чіпсіларға рәхмет, Чипчай Түмәннің, Ибрагима, Фәкірем, Бабай. Порысы та поддерживат қылдыны көресі, ПМЧС, пожарка, оларың палаткалары, полевой кухнялары, бұяқты шатерлар, тағын грузиннар келген поддерживат, Омскитен келгеннер. Көресіз мен, өз түйіне қойтады тотар.
Санап кеткендерден тыш, ярдәм көрсәтүчеләр күп булган. Луиза ханым аларның барсына да рәхмәтле. Луиза ханым күз яшьләренә буылып, эш башлаган вакытларын искә төшереп алды.
Төрле көннәре булды, мен тутырып сактаган вакытларым да булды. Ошто безнең балаларыбыз монтап килгән вакытны әйтеп торып алды, искерен борынгы баш калабыз безнең йөребез дип.
Искер җыен фестивалинең барлыкка килү тарихына да тукталып китү урынлы булыр. Луиза Шәмсетдинова бу турыда менә ниләр сөйли. Сүзен ул күптән вафат булган бабасын искә алудан Бабам мулла иде, халыкка дини дә, дөньяви дә тәрбия бирә иде дип башлады.
Мин 7 яшь чагымда бабам әйтте: "Байтак еллар азын кызым, ул эшләр белән син дә шөгыльләнерсең" диде. Күп еллар үтте, китаплар эшләй башладым, кешеләр белән сөйләшә башладым, общественная организация йөри башладым. И бер вакытны үземнең соратникларым белән утырып сөйләштек, бер организация создавать итәйкме, үзебезнең наследиебезне сохранить кылып калырга дип.
Луиза ханымның милләт турында уйланулары Изләнүләре 2000-нче елларда була. Шул ук елларда ул дуслары белән Мирас исемле оешма төзи. Аны рәсми теркәп, милли мәдәниятне тергезү өстендә эш башлый. Шул ук елларда Тубыл шәһәрендә яшәгән Луиза ханым да туган авылына, Вагай районының Күбәк авылына кайту теләге туа. Ул авылына кайтып җир ала, нигез салу эшенә керешә. Шул вакытларда Луиза ханым төшендә Күчем ханны күрә.
Карата басып торатлар иген күчем белән Ермак. Ермак әйтте. Менә ди күчүм еллар үтә ди. Мине скоро күтәрә башларлар, креслар тутысырлар диде. Ә син хороший воин идең диде. Онта башлады калыгың диде. Күчүм янында 7 яшлык как будто бала торады. Тюбетейкалы ул әйтә. Онытмаслар менә баллар бар яныбызда. Халкым әлтере. И как будто мин килеп утырам ер алгалы. Шум әйтәтте. Менә бу ханы беләтен эшләгән диде. Үй сала башлаган бу вакытны. Бер тахта ята ди. Кулымда сыр иде. Улица имени хана Күчүма дип үсеннән үсе язылды. Апар белдем.
Шулай итеп, авыл кырыендагы буш урында әле Шәмсетдиновлар йортының бары тик нигез ташы гына торган җирдә Күчүм хан урамы барлыкка килә. Әлбәттә, моны аңлаучылар күп булмый.
Күлгәне дә булды, дурочка дип күрсәткәне дә, дурью не майса дигән вакытлары да булды, төрлесе булды.
Берникадәр вакыт үткәннән соң Луизаның йорты тезелеп беткәч һәм бу урамда тагын берничә йорт үсеп чыккач, рәсми даирәләр урам исемен танырга мәҗбүр булалар.
Быелны выборлар белән связываться иткән вакытны безнең урамыбыз исемен законна алды. Хәзерге көндә Хан Күчүм урамында прописация иттек.
Әмма Луиза ханым моның белән генә тынычланмый.
Я, Хан Күчүмнең исеме булды. Сүзгебез кайта. Сүзгебезне дә күтәргә әле тиешбез бит Тобольскийда. Дума аша ходатайство ястык. Сүзгүн каратып памятный знак, сүзгегә памятник утырткалы. Опять-таки каршы калды. Но бүгенге көндә на рассмотрение. Я, Күчүмебез сүзгебез искә төште. Инде йеребез бар бит дип ястык заявление йерне аларга. 3 гектар сураган идек менә бу поляны. 1,5 гектарны 3 елга арендага бирделәр.
Ишеткәнегезчә, 2008 елның апрелендә халык фикеренчә, элек Искер шәһәре булган җирнең бер өлеше мирас оешмасына арендага бирелә. Бу урынга монда Искер шәһәре булган дип язылган истәлекле билге куела. Хәзерге Искер җыен фестивале шушы билге янында дога укудан башланып китте. Аннан соң тантана аланлыкта куелган сәхнәгә күчте. Дини кию астында мөселманча киенгән егетләр һәм кызлар сәхнәгә күтәрелделәр.
Корел белән хамал кыл. Как батула каршысына карап, кын да духа кыл.
Улы юлда кин юлда, өзгін үсті юлы. Офығығыз чиста болсын, тыныч болсын жолығы.
Дини тамашадан соң, җирле шагыйрә Гөлфизәр Абдрахманова язган сценарий буенча Тубыл сәнгатькәрләре Күчүм ханга һәм Сүзге ханбикәгә багышланган сәхнә күренеш уйнадылар.
Мин яшәсәм, без мәңгелек.
Халкыбыз булса, без мәңгелек.
Күренештән соң сәхнәгә авыл мулласы Ибраһим хәзрәт күтәрелде. Ул халыкны бәйрәм белән тәбрикләде, дуа укып, хәйр-фатиха бирде. Аннан соң өлкә, шәһәр һәм район хакимиятләре вәкилләре, оештыручылар, кайбер иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре, Татарстаннан һәм башка төбәкләрдән килгән кунаклар үзләренең тәбрикләүләрен җиткерделәр.
Татар конгрессыдан сәламнар белдереп, сезгә шатлык һәм бәхет телим. Бүген җыелып, үзебезнең бабаларыбызны искә төшерү бик зур бәхет һәм шатлык безнең өчен. Милли үзебезне саклау өчен андый бәйрәмнәрне алга таба да үстерергә тиешбез.
Сезгә 7 миллион татар халкыннан, мең еллык Казан каласыннан, Сөембикә манарасыннан, Идел суларыннан, Урал тауларыннан кайнар сәламнәр тапшырырга рөхсәт итегез.
Сезгә зур сәлам Казахстанда яшәгән татарлардан.
420 елдан соң искербезгә кире кайтуыбыз белән һәр кайсыгызны котлыйм.
Тәбриклеүләрдән соң фестивальнең конкурс өлеше башланды. Тубыл, Төмән, Омский, Ялутыр шәһәрләреннән һәм якын тирә авыллардан килгән сәнгатькәрләр ярышып, җыр биюдә көч сынадылар, үзләренең башкару осталыкларын күрсәттеләр. Конкурс белән бер үк вакытта аланның икенче ягында ат чабышы, кул көрәше, тидереп бию кебек милли уеннар барды. Урман кырыенда үзбәкчә казып эшләнгән мичләрдә тәмле пылау, солдат мичендә балык шулпасы пеште, хуш исле чәй кайнады. Фестивальне оештыручылар да, килгән кунаклар да, тамаша кылучылар да бу чараның әһәмиәте зур дип саныйлар.
Әшкәре кәрәк монтайын. Киләчәк буыннар өчен кәрәк.
Киләчәк калдыру өчен үзебезне.
250 ел үтеп бетте. Менә Күчүмнең монда булган әшкәрне. Әшкәрне без бер вакытта да җитмәгән.
Я Тубаева Мадина из Тюмени. Я всю жизнь мечтала попасть на Искер сюда. И все-таки вот любыми путями попала сюда. Где пешком прошла, где проехала. И вот моя мечта сбылась наконец-то, что я здесь.
Мини Рафикова Нурия Шакировна, второго райтан. Без шатер ясадык, шунда мәчлес оештыштыха. Без Юрий Вис, что песнен гуси веснен тарихи весны мина екип полши пюри вис.
Себе яшеп, кучум се турунда ич нерсене билмей вис, но она били учи.
Пешка объекта, 3 ил батарят уйкотым улыттык килечекте таган кайван суйп аш уйткергайлы уйлей вис.
Төменнән килеп, иштыру эшләрендә булышлык күрсәткән Әнәс Гаитов Искер җыен фестивале уңышлы үтте дип саный.
Дөресен әйткәндә, мин шикләнгән идем, хыялдан башланган эш әмәлгә ашырылыр дип.
Инде галимнәрнең фикрен тыңлыйк. Татарстанның танылган галиме, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков сөйли.
Бу бәйрәмнең ике әһәмияте бар. Беренчедән, тарихи хәтерне яңарту һәм шул тарихи хәтер тирәсендә халыкны туплау, һәм башка ягы да әһәмиятле. Бу һәйкәл әле туристик һәм мәдәни ядкәр буларак танылмаган, әйләнеп шәкертелмәгән. Билгеле, бу фестиваль белән эшне бетерергә ярамый. Минемчә, шушы урында Себер ханлыгының баш каласы Искер була дигән мемориал билге куярга кирәк. Себер татарларының тарихи ядкәрләрен саклау, барлау һәм аннан соң аларны туристик әйләнешкә кертү кирәк.
Себер татарлары тарихын өйрәнүче язучы Фәүзия Бәйрәмова да мондый фестивальләр тарихи дөреслекне тергезү, халыкның үз аңын үстерү өчен әһәмиятле дип саный.
Әлбәттә, мондый җыеннар, фестивальләр, түгәрәк өстәлләр бик кирәк. Һәм менә бу тубыл якларында соңгы елларда күтәрелеш бар икән, бу инде җирле халык уянып килә дигән сүз.
Фәүзия ханымны да, Дамир әфәндене дә, җыенда катнашкан башкаларны да борчыган тагын бер проблема турында әйтергә кирәк. Искер шәһәре булган урында хәзерге вакытта христианнарның зираты барлыкка килгән һәм анда бүгенге көндә дә мәрхүмнәрне җирләү бара. Бу проблема Искер шәһәре булган җирне саклап калу, аны мемориал комплекска әйләндерү кебек сораулар фестиваль кысаларында оештырылган түгәрәк өстәлдә дә күтәрелде. Анда төрле фикерләр әйтелде, кайбер ризасызлыклар белдерелде. Тубыл галиме Игорь Билич әфәнде Искер шәһәренең урыны төгәл билгеләнмәгән булуы турында бәян итте. Шәһәрнең хәзер билге куелган урыннан берничә чакрым ераклыкта урнашкан булуы да ихтимал диде. Археологик эзләнүләрнең кирәклегенә басым ясады. Тарихи эзләнүләрнең зарурлыгын Себер татарлары тарихын өйрәнүче Владимир Ярков әфәнде һәм яш аспирант Зәйтүнә Тычинскихта ассызыкладылар. Искер мемориалы булдырып, аны туристик объектка әйләндерергә кирәк диделәр. Түгәрәк өстәлдә әйтелгән тәкъдимнәрнең барсы да ахырда кабул ителгән резолюциягә кертелде. Аларны рәсми даирәләргә җиткерергә тәкъдим ителде. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Тубыл, Омски.
Кырымның Акмәшер шәһәрендә кырым татарлары атамаларын чырату мөмкин түгел. 1944 елда аларны сөргенгә җибәргәч, ул атамаларны юк иткәннәр. Ләкин әзме күпме татарлар белән бәйле булган Казан дип исемләнгән урам бар. Аның турында Диләвер Усман сөйли.
Кырымның каласы Акмәшер, русча Симферополь урамнары буйлап йөрсәң, монда төрле исемле урамнарны очратырсыз. Ләкин элеккеге кырым татар атамаларын монда күрә алмассыз. Аларның бөтенесен кырым татарларны кырымнан 1944 елда сөргән иткәч башка исемләргә алмаштырдылар. Еллар узса да бу тарихи исемләрне хакимиятләр кайтарырга да уйламасалар кирәк. Ләкин шуңа да карамастан Әхмәчеттәге үзәк урыннарның берсе булган, ягъни Әхмәчет башкарма комитеты урнашкан бинаның бер ягы татарлар белән бәйле урамга барып тоташа. Юк, бу урамның исеме татар урамы түгел, ләкин ул татарлар белән бәйле. Бу урамның исеме улица Казанская, ягъни Казан урамы. Әхмәчет галиме һәм краеведы Владимир Поляков чыгарган улица Симферополя, ягъни Әхмәчет урамнары китабында Казан урамы хакында 1894 елда хәбәр ителә дип яза. Мин бу урамга барып, анда очраткан кайбер кешеләр белән сөйләштем.
50 из 62 года. Вот эта улица так называется, да?
Почему Казанская? Наверное, с Казанью что-то связано. Это же столица Татарстана, наверное.
А вот старожилы есть какие-то здесь, знаете?
Ну, как старожилы? Они давно спились и померли уже. А такие, которые нормальные, может быть, переехали.
Но улица тихая, спокойная, в центре города.
Да, Да, честно скажу, самое тихое. Машину удобно ставить здесь, никто не трогает.
Ну, я здесь живу с 53-го года, она так и называется. А как она раньше называлась, я не знаю.
И не переименовывалась?
Нет, пока нет, так мы приехали сюда, мы жили в Донбассе. Ну и вот, она так и была, казанская.
Мин Казан Урамының исемі нешік Ахмәшетке келіп чыққаны, аның тарихы хаққында Галим Владимир Поляков білян ұшырашып сейләштім. Аның әйтеуінші Ахмәшетте екі урам, Тамбовская хам, Казан урамы Казан татарлары белән бәйле. Бу киң билгеле булган факт түгел, диде ул.
Крым и казанские татары в топонимике нашли отражение в двух аспектах. Малоизвестный момент – это то, что одна из старейших улиц Симферополя, Тамбовская, получила свое название по казанским татарам, которые были выходцы с Тамбова, они как-то транзитом попали. И вторая улица уже непосредственно – это улица Казанская.
Шуны да әйтергә кирәк, Тамбовская урамы тарихи вәсиқаларда, яғни документларда 1904 елдан башлап рәсми күрсәтелә. Сүзне дәвам итеп, Владимир Поляков татарлар Кырымда сугышка хәтле статистика буенча Казан татарлары һәм Кырым татарларына айрылмаганнар. Хәзер архивларда эшләгәндә мин сугыш елларында партизан булган Казан татарлары күп булганларын, алар төрле орден һәм медальләр белән бүләкләнгәннәрне күрәм, ди.
Во всей истории Крыма татары никогда не подразделялись статистикой на, собственно, крымских и на казанских, что очень сильно искажает, скажем, статистику. Ну вот, последние мои исследования, связанные с казанскими татарами, это партизанское движение в Крыму, и вот, опять же, все документы говорят о татарах вообще, и только по фамилиям, поскольку я работаю с наградными листами, это можно понять, что в данном случае речь идет о казанском татарине. Ну, конечно, такие окончания, как там Улин и так далее, Сайфиулин, Ганатулин, уже понимаешь. Но большая подсказка является, откуда призывался, где родился. И вот хочу отметить, что много казанских татар принимало участие в партизанском движении Крыма, и люди заметные, имеют многие награды.
Минем Казан урамының исеме ничек килеп чыкты дигән сорауыма Поляков Ахмәчеттә күп кенә урамнарның исеме монда яшәүче милләтләрнең исемнәреннән килеп чыга, диде.
Многие улицы Симферополя получали название от этнонимов. Цыганская улица, Эстонский переулок. Эти улицы, что я называю, Еврейский переулок, Караимская, в основном потому, что там компактное проживание данных этносов. Турецкая не подходит, потому что там были турецкие бани. Точно так же улица Литовская не подходит, потому что там были казармы литовского полка.
Но Казанская почему?
Казанская – это от этнонима. Там было компактное проживание казанских татар.
Поэтому
называли, да? Да, тут совпадает.
Шуны да әйтергә кирәк, Ахмәчеттә Казан татарлары яшәгән Казан Слободкасында булган сугышка хәтле. Кырым татарларны сүргән иткәндә 6000 Казан татарларында сүргәнгә Үзбәкстанга җибәрәләр. Бүгенге көндә Казан урамы Ахмәчеттә сакланып калса да, аның исемен биргән бер татар да бу урамда яшәми. Бу хакта Азатлык радиосына бу урамда яшәүче Николай әфәнде сөйли.
Жила диаспора казанских татар. Вот сейчас на этой улице татары живут или нет? Вы знаете об этом или нет?
Вы знаете, ну, трудно сказать, что живут они здесь. Они, может быть, хотели жить, где до этого жили, но ведь там уже живут люди. Понимаете, как это сейчас вот тех выселить, это так перераздел пойдет.
А татары-то старые есть тут, нет?
Ну, может, и есть, я не знаю.
Шулайтов, татарлар бу урамда булмаса да, аның Казан исеме сакланып калган. Поляков әйтеуінше, мұның түп сәбәбі исемнің нейтраль болуында.
Оно нейтральное, оно не воспринималось, если бы было татарское, как у нас была улица татарская.
Шуны да әйтергә кирәк, Крым татарлары белән бәйле Ахмәчеттнең иске урамнары исемнәреннән берсе дә бүгенгә хәтле кайтарылмады. Ә менә шәһәр сессиясының соңгы утырышында берничә урамнарның иске урыс исемнәре кайтарылды. Казан урамы исә иске төрки татар исемнәреннән Ахмәчеттә үзгәртелмичә калган бер гасырдан да күп, ягъни 112 елдан бирле сакланып калган бердән-бер урам булып кала. Тик шунысы кызганыч, ул да ятим бер урам, чөнки монда бер заманда яшәгән татарлардан бер кеше дә хәзер яшәми. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Тилевер Усман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Сүз кисә телефоннарын татарчалаштыру турында барачак. Аны Казан студиясында Амил Нур әзерләде.
2000-нче елларның башы, кешеләр акрынлап мобиль элемтәгә ияләшеп килә торган бер заман. Шул вакытта idel-ural.com атлы билгеле бер порталның татар һәм башкорттан туган ике халыкында үз итә торган хуҗасы Камил Абдуллин кисә телефоннарына багышлап сайт ясарга тәкъдим иткән иде. tatarsiziqsel.ru дигән сайт әле дәленеп тора. Камил Абдуллин Мәскәү дәүләт университетын бетергән, гадәттә университетны бетергән татар программачылары беренчеләрдән булып билгеле булганнар иде интернетта. Камил Абдуллин интернеттан битәр кисә телефоннарының татар халкына беренче рәттә киң таралышына инанды кебек, шуңа күрә ул тиз арадан татар телендә эшли торган кисә телефоннары идеясын миллиләштерә торган сайт ясарга булган иде. Шактый ара узган, тик идея һаман да үлмәгән. Татар халкының күпчелегенең колагына яисә кисәсенә барып ишкән шушы мобиль телефоннар турында без түгәрәк өстендә әңгәм алып барабыз. Бүгенге түгәрәк өстәлдә катнашалар. Кисә телефоннары буенча белгеч, GSM форматы инженеры Альберт Фазлы, интернетта һәм журналистика милләтпәрвәрлек дөньясында билгеле булган кеше Рафиз Җәмдихан һәм Азатлык хәбәрчесе Гамил Нур. Һәр кешенең диярлек кесәсендә хәзер телефон, сезнең өчен ул кисә телефонымы, мобильме яисә кәрәзлеме?
Минем өчен кисә телефоны.
Бүгенге көндә мобиль дигәндә, кәрәз дигәндә, кисә телефон дигәндә кулланырга кирәк. Әле безнең терминология комиссиясендә бу бер тикшерелмәгән, каралмаган, шуңа күрә кайсы урнашып китә, шунысы калыр инде. Әлеге көндә мин өчесендә кулланырга хуплыйм.
Ничектер бу кәрәзле телефон дип башта киткәне татар телендә инде, сотовый связьдан инде мобиль.
Ул казакларда гына алар аны сотовыйны йөзле телефон дип тә тәрҗемә иткән булган, җөзле дип.
Безнең арада син интекә кулланучы, GSM мастер да бит инде сөйлиме? Ә минем бер телефон CDMI, ансын инде формат, ансын татарлаштырып буламаны?
Аларны төләштерү өчен файда булмаздыр инде. Кулланучылар саны бигрәк. Хәзер иң күп кулланылганы шул GSM телефоннары инде.
Казанда Митрател дигән ширкәт кенә бар инде CDMI формат. Ә GSM форматта безнең хәзер
Мегафон, Билайн, Татинком, хәзер инде ансы 10 дип атала.
Smart исән сөйләмә.
Smart дигәне Самара ширкәтеннән килгән бер ширкәт инде. Аның челтәрнең таралуы әле ни түгел, шуңа күрә кулланучылар китә инде.
МТС бар. Элекке Сантел. Кешеләр нәрсәгә нигезләнеп кисә телефоны ширкәтен сайлыйлар гадәттә?
Ширкәт сайлаганда асылында шул элемтә бәясе тора инде. Челтәрнең таралуына да элемтә бәясенә карап.
Телефон кулланучылар арасында татар теленең рус теленә караганда якынрак күрүчеләр бар. Менталитеты башкалардан аерыламы? Юк, алар кысмыррак, экономныйрак, киресенчә, понт ярата торган кыйммәтле телефон модельләрен.
Милләткә карап аерма күреп булмастыр аны. Яшәү урына карап инде, ансы инде билгеле. Авылдан килгән кешеләргә бераз эш сорак кирәк инде.
Кайбер фәлсәфи караштагы кешеләр, хәтта урыс дине арасында да бар шундый кешеләр, әйтик, Шукуткар Хирие кисә телефонына каршы чыкты. Менә бу көндә кисә телефоныннан вас кичкән кешеләр бар. Шулар арасында сине бар дип әйтергә буламы?
Әлбәттә, ул санаулы гына кешеләрдер. Мин ихтиҗым юк кәрәзле телефонга. Хәзер бөтен җирдә шәһәр телефоннан шылтыратып була. Шуңа күрә мин кулланмыйм гомумән, һәм кулланырга кирәк дип санаймын.
Төп сәбәбе нәрсә өчен?
Теләгем юк, һәм мин булай бәйсез.
Шунда да кисә телефоны газап бер туктап шылтыраталар, борчылар. Ягъни борчымасыннар өчен булам инде бу.
Сездән аермалы буларак сез уйлыйсыз гына, мин гамәлдә ашырам, мин просто бары тик йөртим кисә телефоны. Дини караш фәләннәргә килгәндә, бәлкем урыслар үзләре хәл итсеннәр шунда аларга. Кирәкме кисә телефоны, юкмы? Һәркемнең үзе эше инде шул гына.
Рафис әфәнде, үзебез хәрәкәтнең бер юлбашчыларының берсен, ниндер бер заманча технологияларга алдынга караша торас. Интернетта мин сездә беренче рәттә бара дип әйтер идем. Аралашу даирәләрен тудырып чамалыйсыз. Гумән татар интернеты фанаты, татар технологияләре. Ә ни өчен менә кисә телефоны мәсьәләсендә татарлаштыру идеясы гына түгел, гомумән ваз кичтегез? Бәлки үзегез ваз кичсәгез дә башкаларга татарлаштыру идеясын тәкъдим итә алмыйсызмы?
Кем теле татарлаштырсын, мин телефонны ничек татарлаштырырга кирәк икән белмим дә. Аңламыйм да. Мәгънәсе нәрсәдә? СМС җибәргәндә татарча хәрефләр куюмы?
Шулайдырмы гаен, чөнки менә ВКонтакте.ру-ның керә торган юлларын анда язылган сүзләр татарчалаштырып утырас.
Әй, ул татарлашып бара. Кемгә кирәк СМС язырга? Кичә генә мин җиңгән белән сөйләштем. Мәсәлә шул әйбергә күчте. Ул әйтә, менә бу ә хәрефе булган сүзләрне мин дә урысча язам ди. Авылдагы балалар үз ара телдә сөйләшәләр.
Әни дигәнсене, ә ни дип инде,
юк, мама дип язам ди. Миңа ошамый менә бу татарча ди. Хәр тәрифләр булмаганга күрә, аларны әни урыны әни дип кую, тәртип уна тәртип дип кую, миңа ул әйберләр шамы иде. Ул үзе урыс теле укытучысы, югары белемле һәм диктатор җанлы кеше.
Без менә үзеннән үзе автомат рәвештә кисә телефонын татарлаштыру идеясенә килеп кердек һәм аның татарлаштыру идеясендә иң беренче рәткә син китереп чыгардың исмиесне. Бу белепме?
Ну белмим инде ул.
Чөнки бер уйласам музыкаларын куярга инде, теге рәсемнәр, шундый әйберләр татарча бар бит. Кисә телефоннары һәм аларны татарлаштыру һәр кешенең кулында булган әйберне милләштерү турында сөйләшүгә без интернет дөньясы өчен шактый билгеле булган программачы, компьютер белгече һәм шул ук вакытта ЖИСМ инженеры булган Альберт Фазлыны чакырдык. Альберт Фазлы инде интернетта туган тел аттыты, китапхана аттыты кебек чыганакларны төче буларак, шулай ук Википедия кебек дөнья күләм эзләгечләрне энциклопедияны татарлаштырырга тырышкан кеше. Шулай ук аның белән бергә милли һәм мәгълүмати дөньяны яктырта торган, милли җәмәгатьчелек идеялары белән янып йөрүче Рафиз Ямдихан.
Телефон нидән тора инде? Ул шул тимердән тора инде. Ан ул тимерне эшләтә торган программадан тора. Ан шул программа гына телештерәсе кала.
Авырмы?
Әллә ни авыр дап түгелдер дә инде, ләкин шуңа бәйле булган белем булырга тиеш.
Аңлашыла, ләкин бит программа мәсәлән телефонга урыс хәрефләре кайда куялар? Ясаучылар куя моны.
Ясаучы үзе.
Бизе куя. Безнең татар интернетта
бу ясаучы ясаучы дигәндә шул Кытай фирмасында кадер Венжо Менжоудамы?
Менә шул, мәсәлән, Nokia инде, Nokia şirkәте үзе тәрҗемә итә дә ясый. Бар şirkәтләр дә үзе ясый инде.
Аннан соң менә татар интернетны тез яратмасагыз да, ләкин Җәүдәт Сөләйманов тортырышлар һәм Татарстан хөкүмәтенең гамәле аркасында татарлашты бит инде Microsoft әйтәм. Хәзер Linux татарлашып бара. Менә шундый ук программа кирәк дип саныйсызмы? Смысланы татарча языр өчен. То есть Татарстан хөкүмәте акча түләп, телефонны ясаучыларга программа ясыннар дип заказ бирсен.
Шулай гына булып чыга.
Безнең татар интернетын әле Җәүдәт абый дә татарлаштырып биргәннәр, татар интернетын түгел, компьютерны программаны татарлаштырып бирген Раилләр, Имамовлар. Алар үзләре программа уйлап чыгардылар да, изготовительләргә түгел, ә үзләре генә куеп бирделәр. Менә нигә шул телефонга программа берәр башлык кеше ясап, берәр интернет сайтка куеп, шунда скачып итеп алмаска.
Аны болай гына җиңел генә ясап булмый, чөнки аны телефон өчен дә эшли торган программаның сирләнгән булу сакланылган. Аны болай гына бер байтын гына үзгәртеп булмый, şirket белән интернетка чыкмыйча.
Хәзер һәр бер исмыйсны татарча языр өчен анда йөзләгән şirket бар. Мәсәлән, МТС ратишми Татарстан хөкүмәтен чикләп чыгарды.
Юк, юк, юк. Анса хөкүмәт тарафыннан оештырылган эш төркеме булырга тиеш инде. Шул эш төркем телефоннар чыгара торган şirketләр белән тәгә чыгып, уртак хезмәт ташлап итә.
Кисәгә тыгып, муен асып, букчага салып йөртә торган бу телефоннарны татарлаштыру турында ничек аңларга соң инде аны? Радио тыңлаучыларыбызга бераз гына аңлатып узыйк әле. Әйтик, замана кешесе урамга чыкты, ул туган тел иттереп татар телен саный. Һәм Татарстан урамы, билет сатучы кассалар, ашамлыклар, ашханә, кием салым кибете, тукталыш кебек язуларны күргәннән соң, аның күңеле күтәрелә. Ул чынлап та үзен икенче сорттагы сифатсыз кеше итеп түгел, туган телен, аның милли хисләрен хөрмәт итә торган, башкалар белән тигез, яисә үзенчәлекле кеше иттереп хис итә. Ә кисә телефоны урамдагы язулар гына түгел, күп кешеләр бу кисә телефоннарына тәүлегендә дистәләрчә мәртәбә күз сала. Шундагы язулар, әйтик, настройки, записная книжка, звонки урыннарына көйләү, шылтырау, сәгать, сыдыру кебек язулар булса, татар теленең кулланылышы һәр кешенең янына кадәр килеп җиткән дип аңларга мөмкин булар иде. Телефоннан сөйләшүчеләр, яисә аны укучылар, караучылар үзләрен татар мохитендә, татар дөньясында итеп хис итәр иде һәм туган теленең практик, гамәлдәге кыйммәтен тагын бер кат аңлар иде.
Мия кәсе безнең татар теле мәсьәләсендә шухәле проблемнар зур. Хөкүмәтнең тагын бер комиссиясендер телефон тәрҗемә итергә калдырсак, безнең башка проблемабыз да җитәрлек.
Телефонны кулланмыйсың, күп кешеләрнең кесәсендә телефон, ул любовницадан да якын, күп кешегә баласыннан да якын хәзер.
Ләкин анда татарча язып була бит. Иналиф дигән проект бар. Латин язуында тут та шул Иналиф проекты буенча яз. Әдә чыга, үдә чыга, өдә чыга, бөтенесе чыга.
Телефон телләштерү мәсьәләсе беренчә өлештән тора инде. Анда телефон дисплеенда күрсәтелгән язмалар телләштерү инде.
Меню.
Әйе, меню, төрле язмалар үз хәрефләрен кертү мөмкинлеген өстәү.
Sizin tecrübenizden çıkıp sorayım hele. Mesela Ukrayin dilinde var mı menüler? Belarus dilinde, Latış?
Onlar indi hazırlangan. Hatta indi son arada Nokia şirketi bilen birge işleyip Kazakistan hükümeti de tilleştirmeye başladı. Taşkent hükümeti de. Şulay Azerbaycan'da da tilleştirilgen telefonlar var indi.
Tilleştirilgen telefon bulsa onun beyesi bir 200 suma basa kıymet gibi çıkmıyor musun?
Yana satılgan telefonun beyesi şuluk bulurga deyiş. Onlar bunda tilleştirilgen keliş satılurga deyiş.
Tilleşken telefonu sayılar mı? Kişiler kibitke gelse tilleşmegen olay bile peyde bulsalar.
Eğer bunda sayılıp alı mümkünlük bulsa Tatarlaştırılgan telefonu sayılayındı. Tatar kişi sana jingil bitulun. Oğlunda gaya bir sinek oytarıp biri gidemine bunda Tatarşı çıkaya bir deyip Rusça bilmeyi, İngilizce bilmeyi. Мен мында булай хат язып булай узып ит анда язылып барлар шуңа күрә әлбәттә татарлаштырылган сайларга тиеш дип саныйбыз да бит ләкин без санаган белән генә халык
шулай уйлый дигән сүз түгел.
Әйе, шулай уйлый дигән сүз түгел. Ләкин телләштерү кирәктер инде, ләкин мен хасса аның өчен бик тиге тирәнгә глобаль мәсьәлә иттереп торырга кирәкми инде. Бәлкем башка юллары бардыр аның, белмим.
Ан бер мәсьәләсе бар, ул урыслаштыру проблемада әле ул. Чөнки телефоны булмаган кеше дә калмый инде. Алар гел көн саен шул урысча эшләнгән телефон белән кулланып, урыслашып бара.
Телефоннар безне урыслаштыруга ярдәм итә. Телевидение кебек инде рус программалар, рус китаплары кебек килеп чыга.
Чукотка да кай кебек кулланма.
Бүгінгі түгерек үстелді қотнышалар жиысым инженері, компьютерші, программышы Альберт Фазлы, өзіміз қаракеті координаторларының бірсі журналист Рафи Жәмдейхан, олар білен студияда Ғомел Нұрсия шыбытыра. Татарлаштыруға ярдәм итә торган берәр үмит шатқалары пайда булдымыз? Менә бу 10 елда бит инде кисә телефоннарны кулланыла. Хит нәрсә булса да татарча бармы безнең телефоннарда юкмы? Синең мәсәлән телефоның.
Җырлар бар, сүрәтләр бар. Аннан соң бер үрнәк итеп диге сынап карарыч, бер Motorola телефонын тилләштереп куйдым инде.
Татарчага.
Әйе.
Өзең бит әйтәсең, Альберт.
Юк, ул гомумән менә кайбер телефоннарны тилләштерү юлы иң җиңеле шул şirketләр белән элемтәгә чыгу.
Ә менә син Motorola-ны тилләштергән, син димәк аның программасы Aşıkan sirlerini aşıkansın değil mi? Eyde şunu internetka koy biraz sayıdka. Kilen kişi suğurtuva alıp karasın.
Motorola şirketi ol injener modeli gibi. Anda telesen erse uzgarte bula telefonlarda.
Eyde Motorola kumlanışlar var iş. Mine eyden burası da.
Senin hukukun var mısın onu Tatarlaştırığa gümmen?
Anda hukuk sorusu yok indi. Olasın da telestiresin.
Eyde ulanın milki bit.
Minin uzun satıp alıgan telefonu şu.
Eyde.
Telesen erse işleyim.
Eyde. Hıt tutup jimire. Ул бит аның милкасы.
Алам ташлыйм. Алам да телесе нәрсә әйтеп куланам.
Әдегез гаддыйрак бер ясылыкка кайтып калат. Телефоныңда татар җырларын җырлатып күрсәт әле син харишин. Нинди версиялар бар? Безнең тыңлаучылар ишетсен әйтик.
Телефонга татар җырлар куер өчен махсус сәхифәләр бар интернетта. Мәсәлән, бу Масру сәхифәсе, Татшоп.ру. Татар җырларын телефон өчен махсус киленелгән җырларны суыртып алып була.
Бу Масруның проблемасы булды ахрыс. Барс меди белән җырлар сатмаска тәкъдим итте.
Аны сул барсларның тиге милке саналган җырлар мәсьәләсендә хәзер хәл ителгән.
Рузил Мөхтинов бу Масруның хуҗасы, бик композитор түгел, улай да татар җырларын алам да, хәрефләр белән, код белән программа язам да. Минем элек бер кичкенә кисә телефоным бар идеме? Ноталар белән язган идем көйләрне. Кисә телефон белән музыка язарга була инде, деме?
Нотаны язып түгел, компьютерны эшләп була, кино төшереп була, фото сурәт төшереп була, шул хәлдәге. Теге
айрым фотоаппарат аласы юк.
Әйе, әйе. Мин әйтәм, җырларны суыртып алыр өчен татар җырларын айрым сәхифәләр бар.
Супер, булмас.ру һәм башкалар
татшоп.ру.
Без хәзер менә Альберт Фазлының кисә телефонындагы җырны
Чер түгел инде ул. Мәсәлән, берәр СМС килгәндә, менә шундыйрак нәрсә уйнат.
Зинһар өчен кабатла әле шуны. Мин моны трамвайда ишеткән бар кемнәдер. Бу бүр синдә генә түгел, димәк, шактый кешедә бар. Заны кайна аласыз.
Кемдер үзе ясый инде андый нәрсәне интернетка сала инде. Рингтон дип атала. Килгән шалтыратуга я хәбәргә куйла торган зил тавышы инде.
Мин бер казах танышымның казахча вариантларын ишеткәнем бар. Татар теле белән казах теле якын булганга, аны татарча әйтеп була. Мәсәлән, хат килде дип кычкыра торганнар фәләннәр, ул Казахстанда эшләнгән иде.
Килгән шалтырату яңгыратыр өчен менә шундый нәрсә куелган.
Альберт, әменем, татар җырлары, татар эстрадасы шул хисаптан яшиме? Рингтоннарында әйтик ситил музыкасын татарча яздыралардан да, Чёрные глаза, кара күзләр дип җырлыйлар. Татар эстрадасы шул хисаптан яши. Рингтоннарында менә шул ситилдән татарчаны яздырып эшләргә буламы? Аны кемнәр эшли гадәттә?
барс şirketinde эшлиләр анда нәрсәләрне үзләштереп диге ремейк дигән нәрсәкәй бар инде.
Бар шулай ук махсус ясадылар мондый тавышларны татарча сүгенүе белән һәм яшь арасында бик популяр иде ул. Әшиктереп сүгенә торган.
Рингтоннан төрлесе бар инде. Күй килешү дә бар, сүзләре белән дә бар, MP3 форматында, я инде MIDI форматында, я тагын берәр инде искергән форматлар бар инде.
Син берәр музыка юкмы? Илля-илля-илля. Әлфин әрдамын ератасың ма?
Өтеге келген шалтыратуға көйіп болған кейінді.
Бұ бет енді ең папсовы жер, яғни Әлфин әрдамын шулай тұрып езіләші әкішінің телефонына кірей ме?
Шулай, шулай. Тыңлаған кішілер де орта шулай.
Көбірек телефонлардан енді жерлар? Халық жерлары, альтернатива, рок, рингтоннар?
Әмін азатлық радиосы қызметкерлеріне тәғдім еттім, кісі телефондарында қат келді орына тыңлағыз азатлық сиди деген тауыш қойырға. Реклама болар еді.
Өз-өзіне ме?
Иә.
Бүгінгі түгерек үстелді қатнышалар жиысын инженері, компьютерші, программышы Альберт Фазлый, өзіміз қаракеті координаторларының бірсі журналист Рафи Жәмдейхан, олар білен студияда Ғамил Нұрсия шыбытыра. Телефонларын тотарлаштырға керек деп ойлайсың, әмма ол бик ауыр, ішің қашмаслық қиял түгіл ме?
Файдасыз іш де түгіл, ішлемәслік де іш түгіл. Барсында біздің кіші бар нәрсе де ішлей ала. Құрметке лайық болған Nokia шіркеті де енді соңғы yıllarда түрк тілінің түрлі сөйлемдерін кірте башлады енді өз телефондарына. Айрым пакет де ясай башлады. Телефон сатып алған кішіге оңайлы болсын деп, шул пакет ішіне орыс тілі де кіртілген. Не үшін керек ол? Чөнки телефон сатып алу белән аның тормышы бетмәгән, шул бер мәлле сатып алынган телефон ул кулдан кулга да йөри, программа алмаштырасы булмасын өчен бар берәр җирдә кулланылган бар телләр дә кертелгән булырга тиеш. Татар кешесе сатып алды икән, урыс кешесе дә сата белсен өчен, анда урыс телдә булырга.
Татар тілінің шынап тұрып дәулет тілі, қолданыш тілі болсын үшін әйтек программалар татарша жазылған, телефондарын татарлаштыру, олардың ішіндегі қолдану тілін татарлаштыру нендей қиындықтарға келіп тірелерге мүмкін?
Ол үшінің өз ішшілігі де бар. Windows-ның бір ғана версия бар енді. Фәлән жыл сайын бір жаңа версия шыға. Мында біраз басқашарақ. Телефондар жетіштіре тұрған шіркетлер байтақ, шіркетлер де атта сайын дерлік жаңа модель шыға. Ул телефондарны гел даими рәвештә тілләштерү ішін алып барырға тұру керек.
Яғни татар тілін яратасын екен, енді әзір бұл аның бір тоқтаусыз өсішіне, бір тоқтаусыз үргенға компьютерларға, телефонларға татар тілінің өтіп кіруіне, һәм аны енді жеңсізғаным ішлерге де тұру келешек кімгелер. Кімдер бір қызық сұнушан, хауас кіші өз телефонын тұтып сенің әкелсе, мұны татарлаштырыл ішінде менюсі де татарша жазылсын, смс-ларында татарша жазатырған болсын деп айтса, сен аны ішлеп бере аласың мәселен?
Шол кіші қолданған модель үшін айырым тілләштіру үшін алып барып, жаңада дүние хатлы вақыт ке, мына шуға көрә ол қымбат болып шығады.
Бүгінгі түгерек үстелдә қатнашалар жиысын инженері, компьютерші, программышы Альберт Фазлый, өзіміз қаракеті координаторларының бірсі журналист Рафи Жәмдейхан, олар білен студияда Ғамил Нұрсия шыбытыра. Нендер бір инвесторлар таптығыз, яйсен, сіз төгіл башқалар, анда хүкімет бәлкі тендер иғлан етір, бәлкі бұ идеяны яқласайынды. Әйтек, телефонлар татарлаша башлады, аны Мәскөға қайтардылар, анда алмасылар енді, Мәскөу базарында шықтыран татарлар, итсатушылар, яйсен, ондағы профессорлар қозанға қойтты, қозандағылар алырға тілемесе, татар тілін үйренерге тілемеушілер бар бейт міне татарсыны шу?
Ансы енді күші қорашына енді қолай, анда тілесен енді тіл құлансын. Ләкин Татарстанда сатылған бар телефонларда да дәулет тілі деп иғлан етілген бар тілдер де болырға тиеш.
Тағын инглиз тілі болуы қайырлы ма?
Инглиз тілі ғадат бойынша бар телефондарда да бар енді.
Сүзде юк, беренче чиратта менә шу телефоннарны ясаучы заводлар дийме, фабрикалар дийме, алар мондагы базарны үз инициативалары белән татарлаштырырга тиешләр, чөнки хөрмәйтсәләр җирле законнарны Татарстанда ул җитештерүчеләр үзләре татарлаштырырга тиеш. Майонездан алып карандашка хәтле белмим. Бездә канунга бик хөрмәтсез карыйлар, шикилләрдә бит телефоннар шикилләрдә җитештерелә, алар канунга хөрмәт белән карый. Бәлкем чынлап та бездән үзебездән торадыр. Бер кичкене генә куштылы хәтле хат язып җибәрү аларга хөрмәй әйтегіз біздің қанундарын Татарстанда сатасыз екен, әйдегіз, пожалуйста, татарша дейді.
Фәлән елға қатылы, мұны шул келеш телефондар сатып бола, ләкен фәлән елдан башлап, екі тілді де болырға дейір.
телефонга гына кайтарып түгел, бүтүн жетиштирген товарларын татарча.
Бар сатылган әйбер.
Ие, ие.
Теманы рингтоннардан, музыкадан башлаган идек, дәүләт тиленә килеп терәлдек, гомуми майонездан алып
бүтүн. Ләкин моңарда дәүләтне сүгергә кирәкме бу эштә? Дәүләтнең монда бернинди гаебе юк.
Бер фикер, телефоннарын татарлаштырырга кирәк. Альберт идея сулан ариза, Рафиҗәм дихан ризамы бу идеяга?
Әлбәттә.
Хәм татарлаштырылган шырақта аны кулланучылар һәм сатучыларны дәүләтнең телләр турында канун үтәлешен тәэмин итәргә тиешләр дигән фикер яңгырады. Һәр татарсыңда сатылган кисә телефоны ким дигәндә татарча һәм урысча белергә тиеш.
Риза мин.
Каша бер нәрсә әйтеп булмыйм.
Әңгәмәдә утырушылар Татарстанда аңлатыла торган идеологиягә дип әйтәме фәлсәфәгә якын кешеләр булып чыкты. Ике дәүләт телендә хөрмәт итәсе икән, шушы рухта без тәмамлык. Бүгенге тапшыруда катнаштылар. Кисә телефоннарын, аларның ишендәге программаларын яисә кулланылыш телен татарлаштыру буенча эш алып баручы ЖСМ инженеры Альберт Фазлыев. Мәгълүмат, интернет һәм мәдәният өлкәсен татарлаштыру, шәһәр мәдәниятенә туган телне кайтару идеясе белән йөрүче үзебез хәрәкәте координаторы Рафиҗ Җәмдихан. Түгәрәк өстәлне алып барды һәм радио видеосын әзерләде Казаннан Гамил.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге рагъәт, ягъни Күк-Күкрәү сүрәсенең 1-дән алып 4-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 43 аяттан торган бу сүрәдә дөньяда Аллаһ Тәгаләнең кудратын исбатлаучы дәлилләр китерелә. Һәм шуларга карата Мәккәле мөшрикләрнең мөнәсәбәте аңлатыла. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 5-дән алып 7-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырда Коръән хафизы Габдус Самет хазрат укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва ин таҗҗаб фаҗабу каулухум а иза кунна турабан а инна лафи халкин җадид. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ
Сез Коръәндәге рагъәт, ягъни Күк-Күкрәү сүрәсенең 5-дән алып 7-нчегә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, әгәр син мүшриктәргә гаҗәпләнсәң, бигрәк тә аларның без чирип туфрак булганнан соң яңадан терелербезме? Әлбәттә терелмибез дигән сүзләре гаҗәп. алар үзләрнең Роббларына ышанмаучы ва ахиреттә муеннарында богаулар булачак кешеләрдер. Һәм алар җәһәннәм утында яначак кешеләрдер. Алар анда мәңге калырлар. Аңлатма. Бу аятта мөшриклернең кыямәт көнен инкар итүләре турында сүз бара. Алар бу дөньяда үлеп туфракка әверелгән кешеләрне Аллаһ Тәгаләнең кыямәт көнендә яңадан тергезәчәгенә бер төрле дә ышана алмыйлар. Шуңа күрә алар Алланы да ислам динендә кире кагалар. Коръәндәге башка сүрәләрдә мөшриклернең шушы шигенә ачык җаваплар бирелә. Шушы сүрәләрдә әйтелгәнчә, Аллаһ Тәгалә хәзерге галәмне һәм бөтен җан ияләрен ничек юктан бар итеп, мөкәммәл рәвештә тәрбияләп торса, ул бу дөньяда үлеп туфракка әверелгән кешеләрне кыямәт көнендә әлбәттә яңадан тергезә, яңадан бар итә ала. Аңлатма тәмам. Инде Рагыт сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Ул ахмак мөшриклар яхшылыктан элек явызлыкны ашыктыралар. Ягъни тәүбәгә ашыгыр урынына вәгъдә кылган газабыңны тизрәк китер дип үзләренә газапны ашыктыралар. Тугрысы, булар кебек кафирләргә безнең газапларыбыз булып үтте. Гыйбрәтләнеп тәүбә итүләре кирәк иде. Һич шиксез, синең Роббың кешеләрне зулым һәм гынахлары булса да камил ярлыкаучы. Шуңа күрә ул тәүбә итеп үзен төзәтүчеләрне гафу итәр. Әмма шуның белән бергә синең Роббың тәүбә итмәгән кешеләрдән әлбәттә каты газап белән үч алучы. Аңлатма. Коръән тәфсирләрендә бирелгән мәгълүматлар буенча, бу аят Мәккәле мөшрикләрнең сүзләренә җавап итеп ингән. Мәккәле мөшриклар, әгәр Алла бар исә, ул безнең башыбызга күктән таш яудырсын, яки безгә башка төрле берәр һәлакәт китерсен дип әйткәннәр. Менә шуңа күрә дә аятта мөшриклар тәүбә итәсе урынга үзләренә газапны ашыктыралар дип әйтелә. Аңлатма тәмам. Инде сүрәдәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Коръәнгә ышанмаган кафирләр әйттеләр. Коръәннән башка Мөхәммәднең пәйгамбәрлеген дөресләүче Роббысыннан бер галәмәт индерелсә, иман китерер идек дип. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, син фәкать аларны Алла газабы белән куркытучы гына. Кавемнәрнең һәр берсе өчен тугры юлга күндерүче пәйгамбәрләре булды. Пәйгамбәрләрдән соң ислам динен яхшы белүче галимнәр бар. Коръәндәге Рагыт, ягъни Күк күкрәү сүрәсенең 5-дән алып 7-гә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә көтеп калабыз. Сезнең белән бүген Мандыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.